Ert News Radio 105,8.
Dwa serduszka, cztery oczy, oj, oj, oj. Co płakały we dnie w nocy, oj, oj, oj. Czarne oczka, co płaczecie, że się spotkać nie możecie, że się spotkać nie możecie. Mnie matula zakazała, oj, 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 żebym chłopca nie kochała. Będę kochać, póki żyję, będę kochać, póki żyję.
Καλώς ορίσατε, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε πάλι στο νυχτερινό καθρέφτη μας, τον οποίο ό,τι βλέπετε αυτό είναι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αν υπάρχουν φορές που θα ήθελα να έβλεπα σε αυτόν κάποιον άλλον, από την άλλη όχι όμως. Αυτός ο άλλος μπορεί και να με αναστάτουνε.
Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, πες μου τι βλέπεις τώρα.
Οπωσδήποτε. Βλέπω Μουντιάλ, σαν άρχοντας. Έχω ενθουσιαστεί με τους νορβηγούς ποδοσφαιριστές και οπαδούς με το υπέροχο κοπηλατικό τους happening σε στάδια, δρόμους της πόλης, στην Times Square, ακόμα και στο κοινοβούλιο της Νορβηγίας. Χιλιάδες Νορβηγοί οπαδοί εκτελούν αυτό το viral πλέον Viking Row, όπως λέγεται. Ένα τελετουργικό συγχρονισμένης κοπηλασίας εμπνευσμένο από την κληρονομιά των Viking της Νορβηγίας. Και έτσι πολύ απλά και υπέροχα επιβεβαίωσαν σε όλο τον κόσμο ότι ο βασιλιάς των σπορ είναι το ποδόσφαιρο. Κάπου ρίχνω και μερικές ματιές και στα άλλα γεγονότα της ημέρας. Εδώ είμαστε λοιπόν 8 με 9 στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και με το erteco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που στα περισσότερα πρωτοσέλιδά της, εφημερίδες και ιστότοπους, μας προσγειώνει σχεδόν όπως πάντα απότομα. Σκανάρω για παράδειγμα την Καθημερινή. Ένοχη 57 παραγωγή από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις. Στο Βόλο η ΑΔΕ έκανε μπλόκο σε πλοίο που μετέφερε 12.300 λίτρα λαθρέων καυσίμων. Στα πολεμικά μέτωπα σήμερα συμπληρώνονται 1.583 ημέρες από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Κατέλαβε εδάφη της, μερικά τα προσάρτησε στη δική της επικράτεια μετά από μάλλον κύβδηλα δημοψηφίσματα, σίγουρα κύβδηλα. Ο Ζελένσκι τα πάει μια χαρά, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Ρωσία έκλεισε όλους τους αγωγούς τους οποίους όμως πετρελαίου, τους οποίους όμως βομβάρδισε το Κίεβο. Εδώ είμαστε λοιπόν. Στην φροντίδα του ήχου απόψε είναι η Βίβιαν Νικολοπούλου, στην παραγωγή της εκπομπής είναι η Μαρία Σφυρόαιρα και στα λίγα υπόλοιπα ο ομιλών που τις Παρασκευές δεν επιλέγει τις μουσικές, αυτές τις επιλέγει ο εκάστοτε ή εκάστοτε καλεσμένη μου. Η καλεσμένη μου της Παρασκευής εδώ στο στούντιο του Earth News Radio είναι η Αναστασία Λαμπρία, διευθύντρια των εκδόσεων Ποταμός, με βιογραφικό που από μόνο του αφαιρεί όλα όσα ήθελα να πω ως πρόλογο. Γεννημένη στην Αθήνα ένα χρόνο μετά από τον υποφαινόμενο, σπούδασε φιλολογία στην Αθήνα και το Παρίσι, το διδακτορικό της δεν το τέλειωσε ποτέ, ομοίως περιμένω να συνταξιοδοτηθώ και ή να σταματήσω ότι κάνω τώρα για να τελειώσω και το δικό μου. Από το 1980 παράλληλα με τις σπουδές της και μέχρι το 2000 εργάστηκε σε εφημερίδες και περιοδικά, τη Μεσημβρινή, το Τέταρτο, το Βήμα. Επίσης και εδώ από το 1985 έως το 1994 με μικρά διαλύματα εργάστηκε στον εκδοτικό, στο εκδοτικό τμήμα του βιβλιοπωλείου της Εστίας. Από το 1995 διευθύνει τις εκδόσεις Ποταμός. Είναι μέλος της ΕΣΥΑ και πίστεψε ότι ξεμπέρδεψε με τη δημοσιογραφία στην αρχή της νέας χιλιετίας. Το πρόταγκον την έκανε να την ξανασυμπαθήσει. Ομοίως και εδώ έχει στο ενεργητικό της δύο γάμους, δύο κόρες, ένα γάμο, εγώ ένα παιδί, αγόρι, και μια σειρά από διακρίσεις στον τομέα εμμονές τύψεις γρήγορες αποφάσεις. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά την καλησπερίζω απόψε εδώ με πολύ μεγάλη χαρά.
Ευχαριστώ. Καλησπέρα, πολύ για την πρόσκληση.
Αναστασία.
Το ακούω ξανά αυτό το βιογραφικό που πριν από χρόνια είχα φτιάξει και ναι, λίγο ψιλοντρέπομαι.
Από το Μποδοσάκι το πήρα αυτό. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε? Καταρχάς το κομμάτι που ακούσαμε, ναι, το επέλεξες εσύ.
Το επέλεξα εγώ, είναι από την ταινία του Παυλικόφσκι «Ο ψυχρός πόλεμος». Νομίζω ότι όσοι έχουν δει την ταινία αυτή δεν υπάρχει περίπτωση να την ξεχάσουν ποτέ. Και η μουσική αυτή που είναι ένα μείγμα πολωνέζικης λαϊκής μουσικής, τζαζ και αυτοσχεδιασμών, είναι κάτι που αγαπώ πάρα πολύ. Δυστυχώς δεν υπάρχει σε CD και το λέω αυτό γιατί πια, ναι, την τεχνολογία που μας έχει, ναι, δημιουργήσει τόσα θέματα. Εγώ ανήκω σε αυτούς που θέλουν να βγάζουν το δίσκο ή το CD και να, ναι, το βάζουν στο... Ναι, γιατί αλλιώς είναι, ναι, μια σχέση υπολογιστή, δεν με...
Ναι. Εδώ ας πούμε αυτά που το ακούσαμε τώρα, εγώ έπρεπε να το κατεβάσω,
ναι,
από,
ναι,
το YouTube,
ναι,
και,
ναι,
ναι, έτσι, ναι, αλλά προτιμώθηκε.
Και είναι η επιλογή μου γιατί είναι ένα πάρα πολύ αγαπημένο και κομμάτι και η ταινία με είχε συνθλίψει και με είχε απασχολήσει πώς η ιστορία διαλύει και πατάει κάτω τις ζωές των ανθρώπων.
Μετά από όλα τα πρώτα που έκανες και που είχαμε σχεδόν παράλληλες πορείες, πώς προέκυψε ο ποταμός?
Ο ποταμός προέκυψε όταν έκλεισε η Μεσημβρινή, που έκλεισε τελείως άδοξα, μετά από μια υποτιθέμενη πολύ μεγάλη προσπάθεια νέας έκδοσης. Και τότε είναι κατ' ουσίαν το έργο ενός έρωτα, μπορώ να πω. Διότι τότε είχα γνωρίσει τον Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, με τον οποίο είμαστε και σύντροφοι, σύζυγοι και συνεκδότες, και μέσα στην στενοχώρια τη δική μου και τη λύπη για την εφημερίδα, αλλά και η δημοσιογραφία ποτέ δεν με ικανοποιούσε, ή εγώ νομίζω ότι δεν ήμουν κατάλληλη για αυτή τη δουλειά. Είχαμε την τρελή ιδέα.
Για χαρά κατάλληλη η δημοσιογραφία δεν είναι.
Τέλος πάντων. Την ιδέα να κάνουμε έναν εκδοτικό οίκο. Και έτσι γεννήθηκε ο Ποταμός.
πώς θα τολμήσω να ρωτήσω, ναι. Πώς πάει το βιβλίο, πώς πάει ο ποταμός, το βιβλιοπωλείο σας.
Ο εκδοτικός οίκος, ναι. Ο εκδοτικός οίκος όπως...
Εκδίδεται και τα βιβλία, τα
ναι,
περισσότερα.
Ναι, βιβλιοπωλεία δεν έχουμε πια. Με την κρίση τα κλείσαμε όλα τα βιβλιοπωλεία. Mm-hmm. Είχαμε δύο τότε και πολύ καλά κάναμε, νομίζω.
Ένα εκεί στην...
Στη Σκουφά και ένα στο Ψυχικό. Mm-hmm. Νομίζω ότι τα βιβλία πάνε όπως πάει κάτι σε μια χώρα που δεν ενδιαφέρεται γι' αυτό. Δηλαδή οι εκδότες που δεν βγάζουν πανεπιστημιακά και δεν βγάζουν βοηθήματα περνούν δύσκολα.
Γιατί αυτά πουλάνε περισσότερο.
Αυτά έχεις ένα εχμάλωτο κοινό.
Δηλαδή?
Τα πανεπιστημιακά έχουν ένα εχμάλωτο κοινό. Δηλαδή ξέρεις ότι αν εγώ έχω βγάλει το βιβλίο του Μιχαηλίδη που είναι στην Πάντιο ή στην... φιλοσοφική και όσο πιο μεγάλη σχολή τόσο πολύ περισσότεροι είναι οι φοιτητές, αυτό σημαίνει ότι κάθε χρόνο μέσα από το τμήμα του Ευδόξου, μέσα από τον Εύδοξο που είναι ο οργανισμός των πανεπιστημιακών βιβλίων, θα δίνω 600 βιβλία, 1000 βιβλία, 800 βιβλία. Αντί δηλαδή, αυτό είναι ένας θεσμός που... κανείς δεν τόλμησε να πειράξει, έτσι, διότι σε άλλες χώρες τι
ναι,
γίνεται.
Αυτό ήθελα ρωτώ, είναι ελληνικός θεσμός μου αυτός.
Σε άλλες χώρες η βιβλιοθήκη του εκάστοτε πανεπιστημιακού τμήματος αγοράζει τον αριθμό των αντιτύπων που αναλογεί στους φοιτητές. Οι φοιτητές το δανείζονται και το επιστρέφουν στο τέλος του έτους.
Εδώ δεν έχουμε βιβλιοθήκες έτσι στα πανεπιστήμια.
Όσες βιβλιοθήκες υπάρχουν, δεν υπάρχουν για τα τρέχοντα βιβλία τα οποία είναι υποχρεωτικά ή επιλογής για τους φοιτητές. Αυτό σημαίνει ένας τεράστιος αριθμός αντιτύπων που παράγεται κάθε χρόνο. Και οι πανεπιστημιακοί λοιπόν εκδότες έχουν εξασφαλισμένα σταθερά έσοδα. Οι ελεύθεροι εκδότες...
Γιατί δεν έκανες κι εσύ εκδόσεις πανεπιστημιακές?
Γιατί δυστυχώς δεν σκέφτομαι έτσι. Και έχουμε πανεπιστημιακά βιβλία, αλλά έχουμε ελάχιστα και για πολύ περιορισμένες σχολές.
Δεν είναι, ας πούμε, το απαγορεύουν το
όχι, όχι, αλλά ναι. Είναι ένας άλλος προσανατολισμός. Mm-hmm. Και απαιτεί και άλλες δημόσιες σχέσεις ή μη δημόσιες σχέσεις ή συμφωνίες που καλώς ή κακώς δεν το έχουμε κάνει και δεν νομίζω ότι τώρα είμαστε σε στοχοπροσήλωση γι' αυτό. Mm-hmm.
Το βιβλίο ήταν και είναι αναπόσπαστο, φαντάζομαι, κομμάτι της ζωής σου. Από παιδί διάβαζες?
Ναι, νομίζω ότι ήταν η παρηγοριά και το παράθυρο στον κόσμο. Δηλαδή, αυτό που είναι ένα βιβλίο, σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, σου μαθαίνει πράγματα και σε μαθαίνει να βαθαίνεις μέσα σου. Δηλαδή η λογοτεχνία αυτό δεν είναι.
Ναι, βέβαια, βέβαια.
Εκτός του ότι σε μαθαίνει να διατυπώνεις, σε μαθαίνει να περιγράφεις, σε μαθαίνει να αφηγείσαι, όλα αυτά. Mm-hmm. Και από μικρή, εντάξει, δεν ήμουνα κανένα βιβλιομανές παιδί, mm-hmm. αλλά χαιρόμουν να διαβάζω. Δηλαδή θυμάμαι αυτό το συναίσθημα της αρχής του καλοκαιριού. Εγώ ανήκα και σε μια οικογένεια που δεν... πήγαινε διακοπές, ξέρεις, τρίμηνες ή δίμηνες, το πολύ πολύ να πήγαιναμε καμιά εβδομάδα. Θυμάμαι αυτό, τα κατεβασμένα μεσημεριανά ρολά και να συνεχίσω τη συνέχεια τις υπόλοιπες σελίδες του βιβλίου μου.
Έρχεσαι από οικογένεια με ιστορία, δηλαδή παιδί του Τάκη Λαμπρία, έτσι δεν
ναι,
είναι.
Ναι.
Ο μπαμπάς... πώς επηρέασε
εντάξει,
εσένα και τη ζωή σου?
Απολύτως. Και στα καλά και, και στο εισαγωγή στην αγωνία. Mm-hmm. Έτσι. Γιατί κάπως η αυτό που λέμε κουλτούρα στο σπίτι μου ήταν αυτονόητη. Δηλαδή θυμάμαι εγώ όταν πήγα να δω τον πατέρα μου όντα εξόριστο στην Αγγλία και είχα να τον δω 4 χρόνια, 3 χρόνια από τότε που είχε φύγει. Οι βόλτες και η καθημερινό πρόγραμμα ήταν μουσεία, βιβλιοπωλεία και ήμουνα, ξέρω εγώ, 10 χρονών, 11 τότε. Και αυτό ήταν μια συνήθεια που σε όλα τα ταξίδια μαζί του είχαμε. Και όχι ως κάτι εξαιρετικό, όχι ως κάτι ξεχωριστό, όχι σαν μια πολυτέλεια, αλλά σαν από τι διαμορφώνονται οι ανάγκες των ανθρώπων.
Με αυτά που ακούω τώρα, σκέφτομαι τον φίλο μου τον Πέτρο τον Μπούτο, που ο πατέρας ναι. που ήταν ο Μπούτος, μου έλεγε ότι μεγάλωσε σε ένα σπίτι όπου ερχόντουσαν φίλοι του πατέρα του και καθόταν και αυτός, διότι ήταν συναρπαστικό να ακούει τι έλεγε ο Παπαλιγούρας, τι έλεγε ο Ζολώτας, ποιητές.
Ναι.
Και έτσι περνούσαν και οι μέρες τους, δεν πηγαίνανε ποτέ ούτε μπουζούκια ούτε...
Καλά, ναι, προφανώς. Εγώ ας πούμε θυμάμαι ότι όταν πήγα σε αυτό το ταξίδι το περίφημο που λέμε στο Λονδίνο, νομίζω ήταν το 70, και ήμουνα μικρό παιδάκι, το πρώτο που άκουσα από το Λαμπρία ήταν η περιγραφή του ταξιδιού του στη Χιλή, όπου είχε πάει καλεσμένος του Αλιέντε. Δηλαδή έμαθα σε ηλικία πόσο χρονών για τον Αλιέντε και τη Χιλή αυτονόητα. Φυσικά γνώρισα στο ίδιο ταξίδι το στρατηγό Πρόπουλο, γνώρισα στο ίδιο ταξίδι τον αυλάρχη του βασιλιά Κωνσταντίνου, τώρα μου διαφεύγει το όνομα, γνώρισα τον Πάγκαλο στο ένα γραφιάκι, όλα αυτά σε συνθήκες πολύ σφιχτών οικονομικών έως και φτώχειας, δηλαδή δεν ήταν καμιά ζωή άνετη. Και θέλω να πω, όλα αυτά και η εγρήγορση για το τι συνέβαινε στην Ελλάδα τότε και το τι, ξέρεις, πώς να έχεις τα μάτια σου ανοιχτά στον κόσμο και το τι αξίζει σε αυτή τη ζωή, εν πάση περιπτώσει, ήταν κάτι που από το περιβάλλον της οικογένειάς μου το έμαθα.
Εκτός από τα πολλά, ο πατέρας σου ήταν και εκείνος που, όχι έφερε, αλλά συνόδευσε τον Καραμανλή όταν επέστρεψε
από 74, το Παρίσι. Το 74, ναι. Ήταν μέσα στα 3 πρόσωπα ναι. που ήρθαν. Και νομίζω ότι στον πατέρα μου οφείλεται και αυτό το κλίμα των πρώτων ετών της μεταπολίτευσης, του πρώτου διαστήματος, και το νέο για τότε άλλο πρόσωπο του Κωνσταντίνου Καραμανλή.
Σου πέρασε την δημοσιογραφία?
Κάπως με ανάγκασε. Δηλαδή μου είπε ότι εντάξει, μπήκε στο πανεπιστήμιο, θα είσαι φοιτήτρια στην Αθήνα, τον άλλο μήνα αρχίζεις να δουλεύεις. Δηλαδή δεν σήκωνε. Και πήγα στη Μεσημβρινή, όπου άρχισα να κάνω... Θυμάμαι δημοσιευόταν σε συνέχεια σε ένα μυθιστόρημα του Τζον Λε Καρέ, «Οι άνθρωποι του Σμάιλι». Και η πρώτη μου δουλειά ήταν να γράφω την περίληψη των προηγουμένων. Δηλαδή ήταν 2 παράγραφοι στην αρχή του δημοσιεύματος.
Αριστούργη. Ναι.
Και μετά έκανα εκπαιδευτικό ρεπορτάζ και μετά πολιτισμού και μετά τηλεόραση και μετά βιβλία και διάφορα άλλα.
Μάλιστα. Εάν μπήκατε τώρα στην συχνότητά μας εδώ στο Earth News Radio, είναι Παρασκευή σήμερα και όπως ξέρετε έχουμε καλεσμένη πάντοτε στο στούντιο μας. Μαζί είναι η κυρία Αναστασία Λαμπρία, διευθύντρια των εκδόσεων Ποταμός. Πού είναι ο Ποταμός?
Είναι στην οδό Ξενοκράτους, στα ορεινά του Κολονακίου.
Στα ορεινά του Κολονακίου. Μάλιστα. Θα κάνουμε εμείς ένα διάλειμμα τώρα σε λίγο και αμέσως μετά θα μπούμε και λίγο στα σκληρά και ανθυγινά, όπως λένε, που είναι τα πολιτικά, και λίγο θα επανέλθω και στα βιβλία τα οποία η σύζυγός μου με μαλώνει με τα τόσα πολλά που έχω. Ναι. Και τις έχω εξηγήσει ότι ασφαλώς δεν θα τα προλάβω όλα αυτό, γι' αυτό όταν θα φύγω με το καλό, εκεί που θα με βάλετε, βάλτε και αυτά τα βιβλία μαζί, θα διαβάζω αιώνια. Λοιπόν, θα επανέλθουμε σε λίγο, μην φύγετε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή ήταν η κλασική μας μινιατούρα, νομίζω, δεν ήταν? Ναι, ναι, με τον Γάλλο συνθέτη, τον Μωρίς Ραβέλ. Ήταν η πρώτη από τις 5 λαϊκές ελληνικές μελωδίες, αριθμός 1, για σόλο πιάνο. Και εδώ είμαστε και πάλι με την καλεσμένη μας της Παρασκευής, εδώ στο στούντιο της του Earth News Radio, η κυρία Αναστασία Λαμπρία, διευθύντρια των εκδόσεων Ποταμός. Βλέπω εδώ ότι ο Προύστ, ο ένας και όχι η επίγονη, άλλαξε τη ζωή σας.
Ναι.
Στα 17 η μαγειρική ήρθε στα 27, η εξαντλητική δουλειά στα 37
και
η κυκουρική στα 47. Πω, τα λατρεύω όλα αυτά.
Όλα αυτά.
Ναι.
Πριν από τον Προύστ ήταν ο Γιώργος Μπιζινός που άλλαξε τη ζωή μου. Εκεί κατάλαβα στην πρώτη γυμνασίου, διαβάζοντας, μας είχαν αναθέσει, πήγαινα σε ένα δημόσιο σχολείο τότε, ένα ερείπιο σχολείο στο Κουκάκι, τρίτο γυμνάσιο νομίζω ήτανε, και μας είχαν αναθέσει να διαλέξουμε ένα διήγημα ενός Έλληνα συγγραφέα. Και διάλεξα το αμάρτημα της μητρός μου και εκεί κατάλαβα τη δύναμη της λογοτεχνίας και αυτό τον ορίζοντα που σου ανοίγει η λογοτεχνία. Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο έργο που άλλαξε τη ζωή μου και μετά ήταν η αναζήτηση του χαμένου χρόνου του Προύστ στα 18, 19, 20 εκεί.
Από τους σύγχρονους συγγραφείς ξεχωρίζεις κάποιους?
Από τους Έλληνες συγγραφείς.
Ναι.
Εντάξει, τώρα πρέπει να μιλήσω για το ποταμό. Ξεχωρίζω την Ισμήνη Καριωτάκη, η οποία πήρε και το κρατικό βραβείο. Ξεχωρίζω τον Δημήτρη Χριστόπουλο, έναν πολύ δυνατό συγγραφέα που κι αυτός έχει μοιραστεί κρατικό βραβείο. Εμείς βγάλαμε τη 12η Φεβρουαρίου ένα βιβλίο του. 12η Φεβρουαρίου ήταν η μέρα που κάηκαν οι δύο μεγάλοι κινηματογράφοι.
Ο
Απόλλωνας και το Αττικό. Μέσα σε αυτή την βουή και στην αδιανόητη κατάσταση. Ξεχωρίζω πολλούς. Αγαπώ πολύ τους Έλληνες συγγραφείς του ποταμού. Αλλά αγαπώ πολλά βιβλία που έχουμε βγάλει. Αγαπώ πολύ το που ξαναβγάλαμε τώρα τον Ανδρέα Φραγκιά. Έναν μεγάλο συγγραφέα που δημοσίευσε στα τέλη της δεκαετίας του 60, αρχές 70 και ξαναβγάζουμε τα βιβλία του τώρα με νέους προλόγους και νέα επίμετρα. Αγαπώ ιδιαίτερα το βιβλίο της καθηγήτριας Γκόντα Φανστίν για τις εξαγωγές, το «Ζητούνται παιδιά από την Ελλάδα». Στον ψυχρό πόλεμο η εξαγωγή βρεφών προς για υιοθεσία από οικογένειες είτε πάμφτωχες είτε αριστερές είτε παιδιά από μητέρες που βιάστηκαν και που φύγανε αθρώα προς την Αμερική κυρίως με αδιαφανείς διαδικασίες. Και θαυμάζω τη Γκόντα Φανστίν γιατί αυτή ηγήθηκε μιας εκστρατείας ολόκληρη που προμηνών αυτά τα παιδιά απέκτησαν την ελληνική ηθαγένεια βάσει όλου αυτού του αγώνα. Αυτή μια κλασική φιλόλογος, μια ελληνίστρια, κλασική ελληνίστρια, από ένα τυχαίο τηλεφώνημα που δέχτηκε, ξεκίνησε όλη αυτή την έρευνα για πάρα πολλά, 8.000 παιδιά που έφευγαν από όλη την Ελλάδα και υιοθετήθηκαν στην Αμερική. Και να πω μία, επειδή συνήθως τα πράγματα όταν αφορούν εμάς και γίνονται πιο καθημερινά καταλαβαίνουμε τη σημασία τους, όταν βγάλαμε το βιβλίο της Φανστίν, χτύπησε το τηλέφωνο και ήταν μία κυρία που μου είπε στη φωτογραφία του εξοφύλου αναγνώρισα τα αδέρφια μου, τα αναγνώρισα από τα ρούχα. Η μητέρα μου είχε υπογράψει ένα χαρτί ότι τα παιδιά θα πήγαιναν σε ορφανοτροφείο γιατί δεν είχε χειρέψει η μάνα μου και δεν είχε να τα ζήσει. Τους αγόρασε καινούρια ρούχα για να πάνε στο ορφανοτροφείο και τα αναγνώρισε από μια φωτογραφία που δημοσιεύσαμε στο εξώφυλλο που ήταν η πριγκίπισσα Ειρήνη με τα παιδιά και η Jane Mansfield, yeah, γιατί την είχαν πάει για γκλάμορ εντύπωση, στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης, και τα αναγνώρισε τα αδέρφια της που δεν είχε δει ποτέ, γιατί η μάνα της είχε κρατήσει μια φωτογραφία φωτογράφου με τα καινούρια ρούχα στον τοίχο του σπιτιού. Εντύπωση. Μου είπε ότι η μάνα της από εκείνη την ημέρα δεν ξανά, από τότε που φύγαν τα παιδιά και δεν τα ξαναείδε, δεν ξαναχαμογέλασε ποτέ. Δηλαδή αυτή είναι η ιστορία των ανθρώπων, έτσι.
Πού. Θα έρθω. δεν υπάρχει περίπτωση. Με την πολιτική τι σχέση έχεις, είσαι από πολιτική οικογένεια. Δεν σε ρωτάω, ας πούμε, τι άποψη έχεις, αλλά είμαστε σε μια κατάσταση τώρα γενικά, όχι σε όλες τις χώρες, υπάρχουν χώρες που ξέρουν τη ρότα τους, που ξέρουν που πάνε, υπάρχουν προβλήματα, τα οικονομικά προβλήματα είναι παντού και βεβαίως και περιβαλλόμεθα και από αιστείες πολέμων, και ο Τραμπ δεν τον αφήνουμε απ' έξω αυτό, απλώς αναρωτιέμαι πώς εσύ βλέπεις.
Μόνο με αγωνία και κυρίως τα ελληνικά, με δυσπιστία και αγωνία. Και είναι αυτή η πολύ δυσχερής και δυσάρεστη κατάσταση του να μην ξέρεις πού θα ρίξεις την ψήφο σου.
Ναι. Και υπάρχει και μία, κατά την άποψή μου, εσχρή γραφικότητα μέσα στο κοινοβούλιο το που έχουμε. Δηλαδή,
καλά.
Αυτό, οι Εγγλέζοι είναι μανούλες στον κοινοβουλευτισμό. Μπορεί να πούνε κάτι πολύ σκληρό, αλλά θα το πούνε με έναν τρόπο.
Μα δεν μπορεί να συγκριθεί τώρα. Ούτε η... Λυπάμαι, δηλαδή, ούτε η παιδεία των Άγγλων που είναι στο κοινοβούλιο με την παιδεία την αντίστοιχη εδώ. Δηλαδή κάπως ανατριχιάζεις με αυτά που λέγονται και με τον τρόπο που λέγονται και με τη ρηχότητα των ανθρώπων, έτσι. Αυτό νομίζω σε σοκάρει περισσότερο.
Δεν ξεχνώ ποτέ την ιστορία αληθινή στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Ήταν ο πρόεδρος της Βουλής και υπήρχε μια κυρία που συνέχεια τον ενοχλούσε. Τώρα κάνετε και τους συνειρμούς. Οπότε θύμωσε τόσο πολύ ο πρόεδρος που λέει, «My dear», της λέει, «If you were my wife, I would put poison in your tea». Και απαντάει αυτή, «My dear», λέει, «If you were my husband, I would drink it».
Ναι, εντάξει. Αυτό είναι ένα πινκ-πονγκ πολύ ωραίο. Δηλαδή δεν είναι ούτε χειδεολογία, ούτε... Είναι τελείως αγοραία η κατάσταση των επιχειρημάτων που ακούγονται στη Βουλή. Και είναι μια πολύ κακή σκηνοθεσία, δε όλα. Είναι κακά παιγμένη ρόλη.
Θα με ενδιέφερε η άποψή σου για το πρόσωπο Τσίπρας. Ο Τσίπρας έφυγε για να κάνει ένα sabbatical μεγάλο. Πήγε και λίγο στο Harvard, πήγε και στην Publicis, στην γαλλική εταιρεία που φροντίζει, ας πούμε, τους ανθρώπους για να πάρουν τα πάνω τους, να γίνουν κάτι. Το σκέφτομαι πολλές φορές. Αυτό ο νέος άνθρωπος επιστρέφει τώρα σαν να μην έχει συμβεί τίποτα.
Ναι, από την άλλη όμως ταράζει τα νερά, γιατί δεν υπάρχει αντιπολίτευση πλην αυτού, έτσι.
Ναι.
Και τα νερά ταράζονται με αυτόν. Δηλαδή εγώ παρακολούθησα αυτό στην Πνίκα την ομιλία, όπου φρικιώδη, δηλαδή όλοι οι πολιτικοί που έχουν ανακαλύψει αυτό το σημείο με το συγκλονιστικό φόντο, έτσι, και δεν έχουν ιδέα τι είναι πίσω τους, αλλά το χρησιμοποιούν, ξέρεις, εν τη ρήμη του λόγου τους ως βασικό επιχείρημα. Και μου φάνηκε όλα αυτά τα οποία... που είπα πριν, ότι ρηχότητας και κακή σκηνοθεσία. Δεν...
Μιλάμε με την κυρία Αναστασία Λαμπρία. Αν μπήκατε τώρα, εδώ στη δική μας τη συχνότητα, στο καθρέφτη. Η ώρα τώρα είναι 9 παρατέταρτο και συνεχίζουμε την κουβέντα μας με την Αναστασία την Λαμπρία, την οποία τη γνωρίζω. Είχαμε πάει και κάπου.
Είχαμε συναντηθεί στην Κέρκυρα,
ναι.
Στο σπίτι του Μιχάλη του Τσάγκαρη, του Μακαρίτη πλέον.
Ναι.
Σε αυτό το αδιανόητο, ο Μιχάλης ο Τσάγκαρης, για να πούμε, ήταν μια πολύ ξεχωριστή προσωπικότητα, ένας από τους μεγαλύτερους συλλέκτες, όχι μόνο φωτογραφιών, αλλά και αντικειμένων και βιβλίων από την, γύρω από θέματα ελληνικής ιστορίας. Ξέρω, ας πούμε, ότι έχει μια τεράστια, που δεν ξέρω αυτά τώρα που βρίσκονται και που έχουν καταλήξει, είχε μια, για τον Ελευθέριο Βενιζέλο είχε μια τεράστια συλλογή. Πολύ μεγάλη προσωπικότητα, τον θυμάσαι, bigger than life.
Ναι, ναι.
Και νομίζω ότι είχαμε συναντηθεί στο σπίτι του, στα ορεινά κάπου της Κέρκυρας.
Λοιπόν, πνευματικοί άνθρωποι τέτοιοι, δεν θέλω να πω ότι δεν υπάρχουν, γιατί είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν και στη χώρα μας, οπωσδήποτε, και είναι σαν να είναι περισσότερο αποτραβηγμένοι από το συνηθισμένο αποτράβηγμα που έχει ο κάθε πνευματικός άνθρωπος, που δεν θέλει να είναι και πολύ κοσμικός, δεν θέλει να...
Νομίζω πως ναι. Γιατί βλέπεις ακόμα και οι τυχόν δηλώσεις κάποιου από αυτούς που θεωρούνται σοβαροί πνευματικοί άνθρωποι, πως ξεφτίζονται ή αλλοιώνονται στην αναπαραγωγή τους από τα διάφορα μέσα. Έτσι δεν είναι? Και αυτό που καταλήγει είναι να είναι, να το έχουν βάλει πάλι στα μέτρα που μπορούν να κατανοήσουν και να μπορούν να ακουστούν προς τα έξω με αυτό που θεωρούν ότι πρέπει να ακουστεί προς τα έξω.
Αναστασία μου, ζούμε σε μια εποχή που υπάρχει φόβος. Ένας παράγοντας είναι η πόλεμη.
Ναι.
Μπορεί να μην είναι μέσα στο σπίτι μας, αλλά,
είναι μέσα πόλεμη. Στο σπίτι
δηλαδή,
μας.
Μόνο
ναι.
που έβλεπα τι γινόταν και στη Γάζα, ήταν φρικιαστικό το ξεκίνημα εκείνης της τέτοιης, δηλαδή εκεί που ήταν όλοι οι νέοι άνθρωποι και οι πιο ηλικιωμένοι,
χαρούμενοι
και τους καθαρίσανε οι Χαμάς. Και μετά συνέβησαν ακόμα χειρότερα.
Και συμβαίνουν, έτσι, γιατί είναι κάπως σαν πια τώρα, εδώ και καιρό, εσύ θα το ξέρεις καλύτερα, δεν παρακολουθούμε τι γίνεται στη Γάζα, έτσι.
Ναι.
Δεν παρακολουθούμε τίποτα, σαν να έχει φύγει το θέμα, ενώ έχει ξεθεμελιωθεί μια ολόκληρη τεράστια περιοχή. Είναι οι άνθρωποι, όσοι δεν είναι νεκροί, δεν ξέρω πού βρίσκονται, τα παιδιά, οι αρρώστιες. Ξέρω εγώ, άκουσα και για ένα, έχουν ξεθεμελιωθεί μέχρι και οι ελιές, τα ελαιόδεντρα, δηλαδή είναι...
Η Γάζα είναι ένα ερημικό τοπίο, δηλαδή έχει σκάσει
σεληνιακό.
Σε ελληνιακό τοπίο.
Και πια δεν μας απασχολεί, έτσι, έχει βγει από το, από το βλέμμα μας. Και αυτό δείχνει και τι, και την, ξέρω εγώ, παχυδερμία, το μυθριδατισμό. Ή έρχεται το επόμενο κύμα και ασχολούμαστε με το επόμενο κύμα σαν να μην έχει συμβεί το προηγούμενο.
Εγώ που κάθε μέρα στην εκπομπή αναφέρω τις πόσες μέρες έχουν περάσει από τότε που ξεκίνησε ο χαμός στη Γάζα ή και ακόμα περισσότερο τώρα στην Ουκρανία. Δεν ξέρω, έχω αδυναμία, παρά το γεγονός ότι κάνω αυτή τη δουλειά, έχω αδυναμία, μάλλον να το πω λίγο διαφορετικά. Δεν εμπιστεύομαι καμία είδηση που βλέπω, γιατί ξέρω ότι την επόμενη στιγμή ή θα είναι χειρότερη ή θα εξαφανιστεί.
Μα εγώ να σου πω κάτι πολύ ίσονος σημασίας που μου συνέβη σήμερα. Ξαφνικά είδα σε πολύ μεγάλη, στο, σε μια πολύ σε μεγάλο μέσο και μπορώ να το πω στο Βήμα ηλεκτρονικά την είδηση ότι αυτοκτόνησε ο γιος του Ίρβινγκ Γιάλομ, ναι, του μεγάλου, ναι, ψυχοθεραπευτή.
Ναι, ναι.
Και το ανέβασα γιατί έχει ενδιαφέρον και ο ίδιος θεραπευτής. Αυτή η είδηση, μετά έψαξα σε όλα τα μέσα να δω αν όντως ότι... Δεν υπήρχε πουθενά.
Ναι, 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 το πρόσεξα, ναι.
Δηλαδή, είναι τόσο, ξέρω εγώ, δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, καμία σοβαρότητα, καμία συνέπεια, κανένα συγγνώμη, δημοσιεύσαμε κάτι το οποίο είναι λάθος, δεν ισχύει κτλ. Εν τω μεταξύ, από την ψευτοείδηση του Βήματος, αναπαράχθηκε σε όλα τα παράπλευρα του συγκροτήματος άλλα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα.
Ναι, είναι απίστευτο.
Και μιλάω για ένα ίσονο σημασίας. Δηλαδή δεν αφορά ούτε τους πολέμους, ούτε και όμως.
Εγώ που είμαι μέσα σε, ναι, αυτό το χώρο, είναι πολλές οι στιγμές που αδυνατώ να χωνέψω αυτά που ακούω, ναι, ή βλέπω. Όχι ότι τα παξιώνω, αλλά είναι τόσο τετριμένα και, ναι, λέγονται ή εκφράζονται με έναν τρόπο που είναι σαν να θέλει να σου ανοίξει το κεφάλι για να στο βάλει μέσα αυτό.
Βεβαίως,
που λέει,
να στο επιβάλλει, mm, και μπορεί μετά από 3 ώρες να μην ισχύει αυτό ή και τι έγινε.
Ναι, ακριβώς.
Δηλαδή, ναι, 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 δεν υπάρχει καμία συνέστηση ευθύνης ή συνέπειας.
Μάλιστα. Από πολιτιστικά πηγαίνεις πουθενά, Αναστάσια, πηγαίνεις και ένα θέατρο?
Πάω, όχι, στο θέατρο δεν πάω. Πηγαίνω όσο μπορώ στον κινηματογράφο, αλλά όχι και πολύ. Και δεν πάω και τα καλοκαίρια, γιατί παρόλο το μύθιο του,
ναι, ναι,
θερινού σινεμά,
ναι,
με ενοχλούν όσοι τρώνε νάτσος και με ενοχλεί και η χαμηλή ένταση.
Ναι.
Αλλά είναι κάτι που χαίρομαι, ο κινηματογράφος, πολύ. Και γι' αυτό και οι επιλογές στην αρχή και στο τέλος.
Ναι. Μάλιστα. Επίδαυρο?
Όχι πια.
Όχι πια.
Όχι, ναι, πια. Γενικώς είμαι στο λαγούμι μου.
Ναι.
Να. Αυτό είναι... η εξωστρέφεια δεν... δεν μου φαίνεται πολύ δύσκολο πράγμα.
Ναι. Δεν ξέρω τι να πω, γιατί...
Νομίζω το καταλαβαίνεις αυτά.
Ναι, 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 ναι. Και όμως θα ήθελα, ψάχνω να βρω, είτε στις βόλτες μου στην Αθήνα,
να,
την αγαπάω πολύ την Αθήνα,
ναι,
όταν την περπατάω. Το υπόλοιπο δεν με αφορά καθόλου. Αλλά ακόμα και εκείνα τα οποία είναι ξεχασμένα ή εγκαταλελειμμένα ή άβαυτα,
ναι,
έχουν μια ζωντάνια πολύ μεγαλύτερη από
τα καινούργια.
Τα καινούργια,
τα καινούργια με, ναι, τους ιαλοπίνακες,
ναι,
και,
ναι,
και τα ασπρόμαυρα κτίρια.
Ναι,
δηλαδή,
ναι,
ναι. Εγώ παρατηρώ, επειδή μ' αρέσει αυτό, μ' αρέσουν οι αυτοκινητάδες μέσα στην Αθήνα, και επειδή δεν πολύ πάω διακοπές, εποχές που 15 Αύγουστο ή αργίες, είναι κάτι που κάνω. Βλέπω, ας πούμε, πίσω και από τις δύο πλευράς της Λένορμαν, υποβαθμισμένες περιοχές, καταπληκτικά οικίματα του 30, του 50, του 40, τα οποία τα ξεπαστρεύουν με ταχύτητα φοβερή. Και σκέφτομαι, ας πούμε, τη Μιχαήλ Βόδα, που ήταν ένας απίθανος δρόμος, έτσι, με... Και όλα αυτά, το πόσο ασχημένουν, πόσο η εξέλιξή τους είναι μια ασχήμια. Δηλαδή, όλες οι Μητροπόλεις της Ευρώπης, τουλάχιστον, ή μη τι άλλο, σέβονται και διατηρούν και αναγνωρίζουν την αξία του παρελθόντος, ναι, τους. Εδώ, δηλαδή, είναι, απλώνουμε τα χέρια μας και βγάζουμε τα μάτια μας.
Εγώ προσφάτως έχω... Η μητρελαφή με τα αυτοκίνητα.
Ναι.
Είναι τόσα πολλά, είναι τόσο εκτυφλωτικά τα φώτα τους, είναι μεγάλα.
Ναι.
Δεν υπάρχουν μικρά αυτοκίνητα πλέον.
Ναι.
Έχουν πάρει τα ημιτζιπ, πώς το λένε.
Ναι. Και είναι ύβρις αυτό. Είναι, δηλαδή παρατηρούσας, η κόρη μου, η μικρή, έκανε ένα μεταπτυχιακό, πήρε το μεταπτυχιακό της από το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια. Και είχα πάει στην Μπολόνια.
Τέχνες?
Όχι, εκείνη έχει κάνει κλασική φιλολογία και μετά συνέχισε σε digital humanities. Μου έκανε εντύπωση στην Μπολόνια, που είναι μια πόλη κόσμημα, έτσι, είναι, αισθάνεσαι ευτυχία. Πρώτον ξεπλένονται τα μάτια σου από τα χρώματα και από την διάθεση και την ιστορία, πόσο παρούσα είναι. Δεν είδα μισό πομπόδες αυτοκίνητο.
Έλατε.
Μισό τζιπ, μισό... Μα δεν θέλω να λέω κακίες άλλες. Βλέπω στο Κολωνάκι, ας πούμε, την κυκλοφορία.
Εγώ ήμουνα κάπου αυτές τις μέρες που έφυγα από εκεί, στο κέντρο της πόλης, πολύ νωρίς το πρωί. Γύρω στις 5:30-6, όπου ήταν νορμάλ η κίνηση. Όλα τα αυτοκίνητα ήταν, Αναστασία μου, ταπεινά.
Ναι, σε μια,
και
πηγε,
πηγαίνανε μια χαρούλα ήσυχα. Μετά από λίγη ώρα άρχισαν τα θεριά να κατεβαίνουν. Δεν ξέρω τι έχει ο Έλληνας με την, με το αυτοκίνητό του. Δεν, μου είναι πολύ περίεργο.
Είναι ο νεοπλουτισμός και η διάθεση της επίδειξης.
Εντάξει, δεν το πολύ καταλαβαίνω, αλλά...
την επίδειξη τώρα την έχει στο αίμα του κάπως.
Λοιπόν, ξεκινήσαμε με...
Ναι, τον Παυλικόφσκι,
το Παυλικόφσκι
και την ταινία.
Και με τι θα κλείσουμε τώρα?
Θα κλείσουμε με την μουσική του Πράισνερ από την λευκή ταινία του Κισλόφσκι.
Καταπληκτική. Ναι. Είναι, υπάρχει η μπλε, δεν είναι?
Υπάρχει μπλε, υπάρχει και κόκκινη, και αυτή είναι η λευκή ταινία.
Δεν την έχω δει τη λευκή.
Πρέπει να τη δεις.
Ναι.
Πρέπει να τη δεις.
Ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα
πολύ. Εγώ ευχαριστώ, πέρασα πολύ ωραία.
Και εγώ, αυτό θα ανέβει σε λίγο στο ΕΡΤ, οπότε μπορεί να ξανακούσεις τον εαυτό σου.
Εσένα θέλω να ακούσω, αποφεύγω να ξανακούω εμένα.
Να είσαι καλά, ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τις συνεργάτιδες μας εδώ, την Βίβιαν την Νικολοπούλου και την Μαρία τη Σφυρόαιρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Εμείς θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα. Γεια και χαρά σας.